Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vodjo poslancev Svobode Natašo Avšič Bogovič v parlamentu obiskali kriminalisti.
Zdravniška zbornica s premijejem in ministrico o možnostih sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti.
Napredek Srbije je dokaz, da spada v Evropsko unijo, je prepričana predsednica Evropske komisije.
Vreme, jutri bo na zahodu še padlo nekaj dežja, čez dan se bo jasnilo, toplo bo. Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada so z vodjo poslanske skupine Svoboda Natašo Avšič Bogovič opravili informativni pogovor, je poročal spletni portal N1. Kot je ocenila, so bržkone zbirali informacije o posnetku dogovarjanj glede referenduma oziroma resolucije o JEK2, ki jih je v oddaji Tarča objavila Televizija Slovenija, saj jih je zanimal potek sestankov v državnem zboru.
Seveda smo potem prišli na konkretne sestanke, kdo se jih udeležuje, kako je zvabljeni, pač te stvari sem pojasnila.
Po informacijah STA, kriminalisti drugih poslanskih skupin niso obiskali. NSI zaradi suma oškodovanja javnih sredstev pri naložbah v javno zdravstvo predlaga nujno sejo Komisije za nadzor javnih financ. Želijo opozoriti na zamude in podržitve pri ključnih investicijskih projektih, med drugim pri gradnji onkologije in infekcijske klinike v Mariboru ter pri prenovi dela Ljubljanskega kliničnega centra. Predsednik komisije in poslanec Jernej Vrtovec je dejal, da projekti niso vodeni smotrno.
Dogaja se podražitve, zamude, aneksi na področju ključnih investicij v zdravstvu. To se dogaja v bistvu že na ustaljen, znan način. Za zdravstvo namenjamo vedno več sredstev. Vse z namenom, da se izboljša slovenski zdravstveni sistem. Tako smo leta 2018 za zdravstvo namenili 3,8 milijarde evrov. Danes je ta vsota že krepko čez 5 milijard evrov. Ampak kaj imamo od vedno večjih finančnih sredstev, ki jih državljanke in državljani namenjajo v zdravstveni sistem? Čakalne vrste se niso skrajšale. Prav tako se storitve niso izboljšale. Tudi zato se storitve niso izboljšale, ker enostavno vodenje investicij, nabav in tudi javnih naročil poteka na ta svojevrsten slovenski ustaljen način in ne pa na nek normalen investicijski način, investicijski cikl.
Nujna seja Komisije za nadzor javnih financ bo 7. novembra. Jože Podgoršek je novi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice. Ob izvolitvi je povedal, da vodenje prevzema s ponižnostjo in veliko odgovornostjo. Zaveda se, da zbornico čakajo veliki izzivi.
Za katere pa verjamem, da smo jim tudi v strokovnem smislu kos, da jih bomo sposobni izvajati in seveda tudi vsem sogovornikom predlagati ukrepe za pomoč, torej za dobrobit slovenskemu kmetu in gozdarju. Torej naš uspeh bo odvisen tudi od uspeha oziroma od naših sogovornikov, ki bodo ali ne bodo poslušali predlogov, idej, rešitev za slovenskega kmeta.
Njegov protikandidat je bil mladi hribovski kmet Žiga Kršinar. Odhajajoči predsednik zbornice Roman Žveglič, ki se na koncu ni podal v boj za nov mandat, pa je izpostavil, da bo vesel, če do političnih pritiskov na zbornico ne bo prišlo.
Drugače pa se bojim, da se bo ta podsistem zrušil in da bo kmetijstvo in kmetijsko-gozdarska zbornica polje za boj med največjo vladno in največjo opozicijsko stimo.
Novo izvoljeni predsednik bo funkcijo nastopil 2. novembra. Predstavniki zdravniške zbornice so s premijejem Robertom Golobom in ministrico za zdravje Valentino Prevolnik-Rupel na sestanku razpravljali o možnostih sprememb predloga zakona o zdravstveni dejavnosti. Čeprav so na obeh stranih sestanek pozdravili, na zbornici še vedno opozarjajo pred škodljivimi posledicami trenutnega predloga.
In če bomo v nadaljni razpravi uspeli spremeniti, bomo seveda bolj zadovoljni kot v trenutni situaciji. Stoji pa zdravniška zbornica na stališču, da je treba zakon v obstoječi obliki seveda umakniti in pričeti z ponovnim pisanjem te novele.
Je pojasnila predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović. Medtem so na ministrstvu z določenim delom pripomb zbornice zelo zadovoljni, so pa poudarili, da od izhodišč ne bodo odstopili. Minuli teden se je sicer končala javna razprava o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti. Po besedah profesorice za ekonomiko zdravstva na Ljubljanski ekonomski fakulteti doktorice Petre Došenović-Bonča bi bilo potrebno najprej določiti košarico pravic, ki jih krije zdravstvena zavarovalnica Slovenije. Prepričana je, da bo vedno moralo obstajati sodelovanje med javnim in zasebnim. Z njo se je pogovarjala Meta Potočnik.
Povprečen državljan namreč niti ne ve, kaj pravzaprav v tej košarici je, ker nimamo nobene zavarovalne police. Kakor recimo greš zavarovati avto, točno dobiš toliko plačam in zato dobim, ko se mi zgodi to in to, dobim povrnjeno to in to. Zdaj pa imamo na papirju vse pravice, v praksi jih pa imamo zelo malo. To je problem za marsikoga, zato me zanima, kako bi odgovorili na mnenje ljudi, ki rečejo, jaz bom se zavaroval sam in potem bom točno vedel, kaj bom dobil iz tega ven in bom prišel na vrsto, ko bom to potreboval. V čem je lahko tudi, lahko bi rekel, skrita zanka takšnega razmišljanja, ali pa recimo, da bi rekli, v redu, v javno zdravstvo damo toliko in dobimo ven tiste najbolj osnovne stvari, ki so za življenje pomembne, ko gre za življenje in smrt in zelo hude bolezni, vse ostalo si zavaruješ sam in ti pri plači ostane več. Kako bi pa to izgledalo?
Ja, v vseh zdravstvenih sistemih po svetu oziroma v vseh državah obstaja neka normalna kombinacija. Javni viri so ključni, kar pomeni, da javno zdravstvo vendarle ima pomembno vlogo in je prav tako, a ne? Velik delež, nezanemarljiv, da jim tako reč, nezanemarljiv delež ima pa tudi financiranje zdravstvenih storitev iz žepa in preko prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj. V bistvu so prostovoljna zdravstvena zavarovanja, jaz temu rečem, neke vrste most med plačili iz žepa in pa javnim financiranjem. Ne? Pri javnem financiranju vendarle zagotavljamo vse oblike solidarnosti in lahko zagotovimo z načinom pobiranja denarja od ljudi to, da bogatejši prispevajo več v primerjavi z revnejšimi, čeprav je v našem sistemu treba izpostaviti, da se seveda obremenjujejo predvsem dohodki od dela. Ne. Pri plačilih iz žepa v bistvu solidarnosti ni, ne. Ti, če si zmožen plačati storitev, dobiš. Pri prostovoljnih zdravstvenih zavarovanjih so pa določene oblike solidarnosti tudi uresničene. Ta temeljna, ne, da pomagamo bolni, zdravi bolni, ne, je pravzaprav definicija, to je temeljna vloga zdravstvenih zavarovanj. Če vplačamo premijo in ne zbolimo, nam premije zavarovalnice ne povrnejo, ker je ta denar namenjen tistim, ki pa so neko storitev potrebovali. Ne. Tako da je to povsem normalno, da takšna kombinacija obstaja. Jaz se strinjam, da je v javnem sistemu treba določiti natančno do česa imamo pravico in do česa ne. Mislim pa, da je še en problem, ki ga je treba nasloviti. Pri nas v našem zdravstvu zelo silosno razmišljamo, tako da tudi stroške, pa vse informacije na nek način spremljamo tako, ne, primar, sekundar, terciar. Ne. Tisto, kar jaz mislim, da moramo mi kot uporabniki spodbujati, zahtevati na nek način je, da seveda premaknemo se od tega silosnega razmišljanja k razmišljanju po bolezni. Za pacienta jaz ocenjujem, da pogosto prepočasi pridemo do storitev tudi zato, ker niti ne vemo, do česa smo upravičeni. Zavod za zdravstveno zavarovanje financira ogromno medicinsko-tehničnih pripomočkov za uporabo doma. Imamo ne glede na to, kako kritični smo, še vedno relativno dober dostop do zdravil, tudi inovativnih zdravil in tako naprej. Ampak ko zboliš za neko boleznijo, pa dejansko so informacije trenutno na nek način zelo skrite povprečnemu uporabniku, težko se je znajti, ne, v tem, kaj ti obstoječi zdravstveni sistem omogoča. Tako da jaz mislim, da je tudi to ena stvar, ki jo moramo v večji meri zahtevati. Ne. Da se premaknemo k fokusu spremljanja zdravstva po boleznih in jaz bi si želela kot pacienta, ne, ne vem, če grem na spletno stran ZZZS, ne, vi imate knjigo vseh pravic v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja, ampak se zelo težko v tistem znajti. Ne. Tako da bi si želela, da lahko, ne vem, povem, taka pa taka diagnoza me je doletela, kaj mi je na voljo. Že to bi, mislim, da rešilo marsikater problem.
Pa za sklep morda še kakšen dober primer prakse, kako imajo pa to v naših sosednjih državah, kjer je pa zdravstvo vendarle morda boljše deluje. Kako deluje to javno-zasebno partnerstvo recimo v eni Avstriji, Nemčiji?
Prvič, zdaj, javno-zasebno partnerstvo je specifičen termin, ki je običajno vezan tudi na to, da zasebni pa državni subjekti recimo skupaj investirajo v nek projekt, naprimer. Ne. Vi verjetno mislite širše na to sobivanje, ne, in državnih in zasebnih tako, izvajalcev ja. In zasebnega in javnega financiranja. Kot sem rekla prej, to, kako to države kombinirajo, je različno. V bistvu imajo vse države podobne izzive, kot jih imamo mi danes, a ne? V vseh državah je manko kapacitet, enostavno zato, ker se populacija stara, tehnološki napredek je hiter, nove tehnologije zdravstvene prihajajo hitro. Tudi mi kot uporabniki se spreminjajo in smo zahtevnejši, tako da imajo vse države izziv zagotavljati seveda finančno vzdržnost svojih javnih zdravstvenih sistemov. Ravno zato je dobra praksa seveda preprosto to, da mi se dogovorimo, kaj je v javnem zdravstvu na voljo. Razumeti moramo, da je treba v to javno zdravstvo tudi ustrezno investirati, ne? In potem pač prepustiti preostali del normalnemu izvajanju na trgu in pa prostovoljnim zdravstvenim zavarovalnicam. Mi na nek način v Sloveniji delamo napako predvsem v tem, da vse, kar je tržnega, je na nek način zelo negativen prizvok, v bistvu imajo vse te stvari, čeprav so normalen del zdravstva v vseh državah. Ne. Javno in tržno zdravstvo bosta vedno soobstajala, zato ker tržnega zdravstva vi preprečiti ne morete. Tržno zdravstvo smo mi, iščemo si seveda dostop do storitev, kadar jih na nek drug način ne dobimo. In tisti, ki seveda si to lahko privoščijo, bodo to vedno želeli. Jaz mislim, da je ključ samo v transparentnosti. A ne? Tudi pri nas, a ne, če pogledate naše javno zdravstvo, sej ni nobenih ovir za to, da državni izvajalci ne bi izvajali tako javne službe kot tržne dejavnosti. Ne? Tako kot lahko zasebni izvajalci upravljajo javno službo ali tržno dejavnost. Ključno je, da so seveda ta izvajanje teh programov mora biti transparentna, mora biti tudi računovodsko ločeno vodena in potem jaz v bistvu teh ovir ne vidim. Je pa ključno, da seveda vemo, kaj je tisto, kar financiramo. Ključno je potem, da tudi točno spremljamo efektivno upravljeno delo izvajalcev, zato da teh dilema, ne, ali so svoje delo opravili ali ne, ni.
Iz vsega tega sem zdaj tudi razumela, da verjetno bo potrebno tudi v javno blagajno dati več denarja, ker se pač mi staramo in se tudi zdravljenje draži z vsemi tehnološkimi inovacijami. Kaj pa menite o tem? Nekatere države imajo uvedeno participacijo za vsak obisk zdravnika, dokler to seveda ne pride do nekih več obiskov zaradi hujših bolezni in tako. Ali bi to motiviralo ljudi, da bi bolj premislili, kdaj gre do zdravniku in da še nekaj dodajo, lahko je to 5 evrov na obisk, ne vem.
No, zelo relevantno vprašanje. Jaz bi eno stvar izpostavila. Če vi pogledate proračun ZZZS-ja, se pravi prihodke ZZZS-ja, boste ugotovili, da smo od 2019 pa do, ne vem, recimo zadnjih let, zdaj čist zadnjih podatkov še ni na voljo, ampak mi smo več kot 1,3 milijarde denarja dodatno uspeli zagotoviti. Rast javnih virov financiranja je bila kar velika v zadnjem obdobju. Tako da mi smo zdaj približno, kar se tiče tekočih izdatkov za zdravstvo, na 9,4-9,5 odstotkov bruto domačega proizvoda. In jaz običajno opozarjam, da pravzaprav glede na raven razvitosti mi vplačujemo in zagotavljamo kar veliko virov za zdravstvo. Tako da ni odgovor samo v tem, da se zagotavlja dodatni denar. Res, da se tehnologije dražijo, ampak treba je seveda na vse te stvari gledati kot na investicijo, ker tudi neke nove tehnologije, ne, če jih financiramo, ne, če jih proglasimo za upravičene, je treba seveda tehtati to, koliko nas ta nova tehnologija stane in pa učinke, ki jih s tem dosežemo. In za mnoge bolezni dejansko trenutno velja, ne, da so najdražji zapleti teh bolezni, ne, da je bistveno dražje zdraviti bolezen, če jo odkrivamo prepozno, ne, v primerjavi s tem, da jo odkrijemo prej. Pa treba je še širše gledati. Ne. Jaz sem prej v teh številkah, ki sem vam jih navajala, ne, omenila sem sicer, da nisem v teh številkah zajela bolniškega staleža, ampak treba je vedeti, da vsaka bolezen povzroča tudi ogromno stroškov drugje, ne samo znotraj zdravstvenega sistema. Imamo bolniški stalež, ki sicer bremeni delno ZZZS, ampak bremeni tudi delodajalce, pa tudi vsak posameznik neki dohodka zgubi, ko je na bolniškem staležu. Zaradi bolezni ljudje prezgodaj umirajo, zaradi bolezni se ljudje prezgodaj upokojijo, zaradi bolezni ljudje pogosto, odvisno od tega, za katero bolezen gre, ne, sploh ne iščejo dela in je neformalna oskrba nekaj, kar potem je prepuščeno družini. A ne. Vse te posredne učinke lahko z inovacijami, ki jih imamo danes v zdravstvu, obvladujemo. Je pa treba seveda razumeti, kje vse učinki bolezni nastajajo in je treba res zelo jasno presojati, katere tehnologije so upravičene in katere ne. Morajo v zadostni meri izboljšati seveda dosežene zdravstvene učinke. A ne. Tako da, to je en del odgovora na vaše vprašanje. Druga stvar je pa seveda ta, ne, da ko vi javno financirate, prej sva se že pogovarjali, da večina ljudi se niti ne zaveda, koliko vplača v blagajno, še manj se zaveda, koliko zdravstvene storitve stanejo in mi temu rečemo strokovno moralno tveganje, moralni hazard nastane. Dejstvo je, da če proračunske omejitve ne čutiš, se malo manj racionalno obnašaš. Ne? In mnoge države v bistvu uporabljajo doplačila kot nedodaten vir financiranja. To ni namena, ne? Doplačila, ampak je to način reguliranja, vplivanja malo tudi na obnašanje uporabnikov, da smo odgovornejši pri uporabi zdravstvenih storitev. Zdaj, v nekaterih državah uporabljajo recimo na Nizozemskem tudi odbitke, kjer do določenega zneska, ne, na letni ravni ti pravzaprav za storitve plačuješ sam, pa potem šele začne jo javni viri, ne, ti zagotavljati financiranje. To je pa tudi z vidika transakcijskih stroškov lahko upravičeno, a ne, ker pri nas vsak najmanjši, a ne, račun za relativno nizek znesek, na primer, a ne, gre kar precej enih transakcijskih stroškov nastane v povezavi z sploh obračunom teh računov z vsemi transakcijami, ki nastajajo. Ne. Tako da včasih so te stvari zelo na mestu. Zdaj mi historično, a ne, smo nenaklonjeni do plačilom, jaz osebno sicer ne, ampak če pogledamo neko splošno prepričanje v Sloveniji, do plačilom ljudje niso naklonjeni, kar pomeni, da se je potem treba v večji meri zanašati na nefinančne mehanizme, preko katerih lahko vplivamo na uporabnike, pa poskušamo seveda jih bolj vključiti v soodločanje, a ne, pa jih informirati o tem, kaj je upravičeno in kaj ne. To je vratarstvo. A ne. V Sloveniji je pri nas vratarstvo obvezno, se pravi, ti ne moreš do specialista brez napotnice. Ni v vseh državah vratarstvo obvezno, a ne, ravno zato, ker lahko uporabljajo drugačne pristope. Ampak ja, če smo mi nenaklonjeni finančnim mehanizmom, a ne, doplačilom, odbitkom, potem bi se morali zavedati, da je seveda treba potem dati močno prioriteto tudi primarnemu zdravstvenemu varstvu in pa vratarski vlogi. A ne. Splošni zdravniki niso v bistvu samo zato, da nam dajo napotnice, imajo bistveno resnejšo in pomembnejšo vlogo v javnih zdravstvenih sistemih. Je pa tako, ne, v naravi vsakega posameznika, če si priznamo, vsak bi si želel najboljšemu specialistu tudi za nek problem, ki ni velika. Ne. Mi bomo morali racionalno izkoriščati te zmogljivosti, ki jih imamo res za naslavljanje problemov resnih na višjih ravneh zdravstvenega varstva, govorim.
Tako, gospa Petra Dušenovič-Bonča, hvala. Zdaj so takole bolj nogometno zaključili z vratarstvom in žogami in z racionalnostjo. Tako da res hvala za ta pogovor, da ste nam malce razjasnili to, bi rekli, kompleksnost našega zdravstvenega sistema, ki je res kompliciran, birokratski in sploh zaradi vseh deležnikov se težko v njem znajdemo. Res hvala za pogovor na našem radiju.
Hvala vam.
S profesorico za ekonomiko zdravstva na Ljubljanski ekonomski fakulteti, doktorico Petro Dušenovič-Bonča, se je pogovarjala Meta Potočnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v Beogradu izrazila prepričanje, da Srbija spada v Evropsko unijo, o čemer da pričajo tako njena dejanja kot dosedanji napredek. Srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je zagotovil, da Beograd ne bo spreminjal svoje zunanje politike, kar da pomeni, da bodo nadaljevali evropsko pomoč. Je pa Ursula von der Leyen državo prosila za večjo usklajenost z izjavami Evropske unije, pa tudi pri drugih vprašanjih. Srbija zaradi ruske invazije v Ukrajini namreč noče uvesti kazenskih ukrepov proti Moskvi, k čemu jo poziva Evropska unija. Madžarski premier Viktor Orban meni, da je trenutno poljsko vlado premijeja Donalda Tuska dejansko nastavila Evropska unija, in sicer v okviru zarote za odstranitev predhodne desne populistične vlade. Podobne načrte naj bi po njegovem mnenju imela tudi z Madžarsko. Spomnil je, da so Poljaki prav tako ubrali lastno pot in politiko glede migracij, spola in gospodarstva.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Jutri bo v Avstriji državni praznik, ki spominja na odhod zadnjega zavezniškega vojaka leta 1955. Slovenska društva na dvojezičnem ozemlju tako pripravljajo prireditve z naslovom Dober večer, sosed, Guten Abend, Nachbar, na katere vabijo kulturne skupine in posameznike iz nemško govorečega naroda soseda in s tem poudarjajo željo po sožitju in enakopravnosti obeh narodov in njunih kultur. Take prireditve bodo drevi med drugim v Železni kapli, na Radišah in v Dobrli vasi. Praznik je tudi spomin na žrtve iz slovenske narodne skupnosti, ki so imele pogum upreti se nacizmu. Medtem pa se nadaljujejo 21. koroški kulturni dnevi na Primorskem. V ponedeljek bodo v prostorih SKD Igo Gruden v Nabrežini pri Trstu odprli razstavo Tamare Sadnikar. Ob tej priložnosti bodo tudi predstavili nekatere zanimive koroške publikacije. Prireditve pa bo sklenila lutkovna predstava skupine iz Dobrle vasi, in sicer bo to Generalka. Prikazali jo bodo v sredo na občinah in v četrtek v Gorici.
Po noči bo predvsem ponekod v zahodnih krajih začelo deževati. Ob morju bo zapihal jugo. Jutranje temperature bodo 9 do 12, na Primorskem okoli 15 stopinj. Jutri se bo čez dan od vzhoda postopno jasnilo. V zahodni Sloveniji se bodo sprva še pojavljale krajevne padavine. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija. Še obeti. V nedeljo in ponedeljek bo deloma sončno, več oblačnosti bo na Primorskem. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla. Čez dan bo pihal jugozahodnik, toplo bo. V torek bo v notranjosti zmerno do pretežno oblačno. Na Primorskem pa se bo ob šibki burji zjasnilo. Dodajmo še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno oblačno 14 stopinj, Koper 19, Tolmin 16, Murska Sobota oblačno 15, Celje, Novo mesto, Kranj, Idrija in Podčetrtek 14 stopinj. Maribor, Postojna, Kočevje, Hrastnik, Gornji Grad in Ravne na Koroškem 13, Logatec, Bohinjska Češnica in Mežica 12, Pohorje 11, Kredarica pa oblačno 4 stopinje Celzija. Zastoji so na primorski avtocesti na odseku Brezovica-Ljubljana, pa na ljubljanski obvoznici Koseze-Bežigrad, Vič-Rudnik, v razcepu Kozarje proti Primorski in proti Dolenski, ter na glavnih in regionalnih cestah Črnova-Velenje v obe smeri zaradi del, od Ljubljane proti Brezovici, Škofljici in Medvodam pa Postojna Pivka pri Prestranku. Še opozorilo, kar se tiče zapore na cesti Litija-Zagorje pri Šklendrovcu, ki naj bi bila od jutrišnje sobote do 3. novembra, ta zapora je odpovedana. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral pa sem Marjan Bunič. Ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.